Честото смс от вас и Никола Бартанов.
Новините на Дарик Радио.
Полицай е бил нападнат при опит да задържи извършителите на кражба на магистрален кабел. При самоотбрана служител на реда прострелял със 100 патрона нападателя си, който по-късно е починал, съобщи МВР. Около 23 часа с нощи в районното управление на транспортна полиция Пловдив е получен сигнал от ръководител движение в ЖП гара Разлог за прекъсната съобщителна линия, свързваща гарите Голина, Бани и генерал Ковачев по ЖП линията Септември Добринище. Веднага са предприети действия за проверка на случая, предвид възникналата сериозна опасност за движението на влаковите композиции в района. За целта е поискано съдействие от полицай на районното управление на транспортна полиция Пловдив, който бил в района на происшествие. Като подкрепление е изпратен и служител на полицията в Разлог. При извършване на обход в района между двете гари, служители на транспортна полиция засякал движещ се лек автомобил Volkswagen, който влачил завързан за бронята си магистрален съобщителен кабел. При спиране на автомобила полицая се легитимирал и разпоредил на двамата пътници в колата да излязат, един от тях побягнал. Водача на автомобила тръгнал срещу полицейския служител и го нападнал с твърд предмет. По-късно при огледа на мястото е открита брадва. Условията на самоотбрана, служителя на реда възпроизвел изстрел с 100 патрон с зачисленото му служебно оръжие, при което прострелял нападателя в главата. Полицаят незабавно откарал ранения в спешен център в Разлог, но въпреки усилията на медиците той е починал там. Установена е самоличността на починалия 37-годишен от село Баня, криминално проявен и осъждан, с 17 криминалистически регистрации, основно за кражби, средна телесна повреда и шофиране след употреба на алкохол. При проведените допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия е задържан за 24 часа мъжа, който избяга от Volkswagen. 46-годишен мъж без криминални прояви също от село Баня. За случая незабавно са уведомени следовател и дежурен прокурор. На место происшествието е извършен оглед от дежурна оперативно-следствена група. Непосредствено до автомобила са открити 62 метра многожилен магистрален кабел, както и брадвата. Горя сградата на военния клуб центъра на Велико Търново. Сигнала за инцидента е бил подарен 10:45 на телефон 112. Пожара бе сериозен и обхвана почти цялата сграда. За щастие няма пострадали. Марията Стоянова информира.
Три пожарни автомобила от Велико Търново и още толкова от Горна Оряховица се бориха с пламъците в продължение на часове. По първоначална информация, огънят е тръгнал от зала на втория етаж и се е прехвърлил на първия. В сградата на ДНА, както е известен още военния клуб, се помещават хотел и пицария, които бяха евакуирани. Няма данни за нанесени поражения в обектите, тъй като достъпът до тях бе ограничен. От всички прозорци обаче излизаше гъст пушек. Стъклата на първия и вторият етаж бяха разбити от огнеборците, за да могат по-лесно да гасят пожара, използвайки кран. Областният управител Пенчо Пенчев инспектира мястото на происшествието. По думите му, в хидрантните кранове около сградата не е имало вода, а един от тях дори е бил циментиран.
Че възникла пожар в деня оперативен мисълбари.
Като дох тук вече
има пожарни коли от Търна от Горна Оряховица, но тока е изпрям в момента. Изведени са хората, за това провери. Линейка също дойде, така че...
Има ли пострадали?
Аз нямам информация, че има. Но до 10 часа няма никакви проблеми. Шефа на деня, това го попитах. Даже той човек е тръгнал и каза, след това се визика, нали, че има в момента пожар. Не мога да кажа. Те ще кажа после.
Вярно ли, че е нямало вода в крановете?
Вярно. Съжаление, нямало вода. Но се обадих на инженер Владко, той се обади на тази фирма, която извършва ВК цикъла. Вече и момчета ги пратих навсякъде да отворят хидрантите. И може да видите хидранта отзад, който е по някакъв начин зацементиран. Защо е станало така, не мога да ви кажа.
Прави се оглед на сградата, за да се уточнят причините и щетите, нанесени от пожара. Марията Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
В понеделник във Велико Търново ще пристигне изпълнителният директор на дирекция военни клубове в Министерството на отбраната. На среща с областния управител и кмета на Велико Търново ще бъде обсъден спешен план с мерки за възстановяване на сградата. Военния клуб, строен през 1934 година, е застрахован. 73-годишен мъж опита да се самозапали пред президентството днес около обяд, съобщи МВР. Полицаите, които дежурили около сградата, са усъмнили поведението на мъжа и го задържали. Него намерили тубичка с бензин. Отвели го в първо районно управление на полицията за разговор с психолог. Един от най-колоритните участници протестите Пловдив, Иван Бояджиев, по-известен като Дядя Ваня, се самозапали символично в началото на днешния протест на площад Централен. Пред около стотина души той запали своя снимка «Полята с Ода Колон, знак на протест срещу самозапалването в България». След нея изгоря и венецианската маска, която той беше сложил на лицето си. Според него действията му символизират свалянето на маските, които българския народ е носил до момента. Протестиращите Пловдив преминаха по главната до централата на ИВН, откъдето се върнаха обратно пред пощата. Движение за граждански контрол организира информационен пункт пред Народния театър Иван Вазов в София. Не само днес, но и през следващия уикенд всеки желаещ да се запознае с идеите на движението, както и да даде свои предложения, ще може да го направи там. Репортаж на Дема Нова.
До сега ние, протестиращите, бяхме против. Протестирахме против бедността, монополите, произволите. Време е да кажем какво подкрепяме. С тези думи от Движение за граждански контрол анонсираха конкретните си искания. А те са промяна на закона за референдумите, с която да се даде възможност на повече гражданско участие и пряка демокрация в страната. Реална система за преференции в рамките на пропорционалната избирателна система. Освен това, без политически квоти при избора на съдии във върховните съдилища и да се даде възможност гражданите да сезират пряко Конституционния съд. Янко Петров обясни, че освен това иска да има възможност за отзоваване на депутатите.
Искаме да вкараме в прякото отзоваване, така че ако не сме доволни, да ги бутаме. Но... На всички тях ще им кажа, че сме им приготвили доматки, ако не слушат, защото ще ги целиме. Ние сме гражданското общество и трябва да правим съответния натиск.
Един от другите лидери на движението, Ангел Славчев, съобщи, че от сряда ще е активна интернет-платформа, на която всеки ще може да дава своите предложения и да коментира идеите, така че да се конкретизират предстоящите стъпки.
Идеята ни е да направим едно интернет правителство. Това ще бъде алтернативата, т.е. гражданското правителство. Да могат да се чуят техните проблеми, да бъде генератор на идеи, да може да се гласува онлайн.
1500 подписа за участие в парламентарните избори са събрали до момента от движението.
Малобройни бяха днешните протести в страната. Едва около 150 души се събраха през сградата на общината във Варна, която вече 43 дни е сборен пункт за демонстрантите. Репортаж на Галя Моева.
Въпреки че бяха една шепа хора на фона на протестите миналите няколко недели, недоволните варненци отново успяха да се разделят. Поводът бе тръгнала подписка за регистрация на партия Демократична гражданска инициатива. За нейен представител във Варна се обяви познатият на всички бивш футболист Иван Петров. Пред част от множеството той поясни, че въпросната партия ще представлява протестиращите в политиката, а нейен лидер е Стефан Пеев.
Човека дойде истински българин и връча на истинските лица на протестите и го даде в ръцете и ни каза: вие се определяйте представители за парламента, вие се избирайте за кметове.
Съвсем демонстративно част от протестиращите се дистанцираха от футболиста, докато той говореше, те решиха да блокират кръстовището пред общината, след което тръгнаха на шествие. Техните искания са добре известни. Оставка на общинския съвет.
Те продължават да си стоят на местата, не искат да изпуснат. Това е кокъл.
Същевременно палатковият лагер остава пред сградата на общината. От събота палатките вече са 4, а единият от обитателите в тях, Младен Живков, продължава гладната стачка, която обяви в петък. Той каза, че за сега се чувства добре и няма да се откаже, докато варненските избранници не хвърлят оставки.
Този ден предложиха 10 000 лева да преустановя гладната стачка и да съберем палатките. И аз ги отказах. Анонимен, отличен номер ми звъннаха по телефона. И аз казах да се заврят. Фано са тия 10 000 лева, защото искам утре моето дете ходи с гордо вдигната глава, не да каже: моят татко от тая мърша ме продава за 10 000 лева.
Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Предизборната кампания се открива на 12 април и приключва в полунощ на 10 май, реши Централната избирателна комисия. Предизборната кампания се води на български език, се казва още в решението. Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно закона за събранията, митингите и манифестациите, решиха още членовете на Централната избирателна комисия. Бившите министри от тройната коалиция Румен Овчаров, Румен Петков, Емилия Масларова и Асен Гагаузов няма да имат място в кандидат-депутатските листи на БСП на Очи Дарик. Бившият регионален министр министър си е направил самоотвод по време на общинската конференция на партията в Сливен. На Позитано 20 се очаква и депутата от Търговище Румен Такоров да не намери място в редиците на левицата в следващия парламент. Лидера на БСП Пловдив и областта Георги Гергов също няма да бъде водач на кандидат депутатската листа, предвиждат социалистите. Очаква се сериозно гражданско представителство да залегне в червените листи. Пленума на партията, който трябваше да утвърди подредбата на кандидатите, най-вероятно ще бъде отложен за втори път и вместо утре ще се проведе във вторник. Замрял поиска всеки участник на изборите да има представители в секционните избирателни комисии, а не само парламентарно представените партии. Нямаме доверие в парламентарните партии, които ще броят бюлетините, обясни Ангел Джамбаски от ВМРО. Искането на формацията може да бъде изпълнено на 1 април, когато е крайният срок за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за участие на изборите на 12 май. Чуйте повече от Илия Вълков.
ВМРО са събрали близо 25 000 подписа, които бяха внесени в Централната избирателна комисия. За сега партията ще се яви самостоятелно на изборите, обясни Ангел Джамбаски. Подали сме ръка на всички националистически партии, но никой до момента не се отзова, коментира той. Попитано къде са стигнали преговорите с партия Атака, Красимир Каракачанов заяви пред Дарик, че с партията на Сиров отдавна се приключили, но има сформирана работна група, която разговаря с коалицията около СДС. Преди да се регистрира в ЦИК за изборите, ВМРО организира шествие протест срещу системата. Участниците носиха обърнати български знамена, символ на обявена война. Активистите на ВМРО се сляха с активисти на сдружението Орлов мост на Янаки Ганчев, а малко след това към тях се присъединиха и поддръжници на редовния кандидат за президент Йоло Денев. Чуйте част от атмосферата пред съдебната палата в София, откъдето тръгна шествието и завърши пред Централната избирателна комисия.
Този протест е насрочен и срещу бездействието на държавата срещу 20-те години, в които нашата държава води война срещу нас, управлявана от монопола на партиите на прехода. За тези 20 години няма нито един от тези, които са виновни за продажбата на национални ресурси. Няма нито един отговорен и виновен, който да е бил съден, осъден и да е влезъл в затвора.
Демократи за силна България ще участва в предстоящите на 12 май парламентарни избори в коалиция. Това стане ясно думите на председателя на изборния щаб на партията Веселин Методиев, който днес внесе над 17 000 подписа в ЦИК за регистрация на формацията за вод. Така и не стана ясно с кой имат намерение да се коалира тъмносините. Методиев обясни, че такива новини трябва да се съобщават от председатели на партия, не от техните представители. Той увери, че към него не са отправени искания от граждани Демократи за силна България да бъде техен мандатоносител. Политическите партии са на демократичните сили, Обединени земеделци, Радикална демократическата партия България и Българска социал-демократическа партия също избрах почивния ден, за да внесат Централната избирателна комисия документите си за регистрация за участие в предстоящите парламентарни избори. Традиционно десните партии положиха своите подписи последователно пред комисията, като по този начин заявиха своето обединение на силите, подкрепено с общо над 60 000 подписа на български граждани срещу политическото статукво и липсата на морал в българската политика, съобщава през центъра на сините. Вярваме, че българският народ ще даде оценката си на парламентарните избори през месец май, ще излъчи своите водачи, като избере истинското дясно управление, заяви Емил Каба Иванов, председател на Съюза на демократичните сили. За България тези избори са изключително важни и ще определят посоката на развитие на страната. Ние, земеделците и демократите, обединяваме усилията си в тази посока и ще работим за бъдещето и развитието на България, каза лидера на Обединени земеделци Петя Ставрева. Сините лидери Емил Каба Иванов, Петя Ставрева, Захари Петров, Йордан и Хризов ще се явят лично на заседанието на Висшия административен съд, на което ще се разгледа жалбата на десните партии за решението на Централната избирателна комисия за представителството на синята коалиция в районните и секционните избирателни комисии, се казва още в съобщението на Синия пресцентър. Жалбата ще бъде разгледана утре. Надявам се до началото на активния летен сезон магистрала Тракия да бъде завършена, заяви строителния министър Екатерина Захариева, след като инспектира днес последните 34 км от магистралата между Ямбол и Карнобат. Какво ще каза строителния министър, чуйте в репортажа на Яна Зафирова.
Строителството на автомагистрала Тракия точно на финалната права се бави, заяви вице-премьерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева. И за да бъде завършен автобана е необходимо.
Считам, че мобилизацията трябва да бъде по 4, за това, че да, за да може да се случи магистралата до началото на активния летен сезон. За съжаление, това, което видях, не ме радва. При това темпо на работа няма как да се случи това. Тоест, трябва наистина работа да се увлечи и мобилизацията по 4, пак подчертавам. Иначе не мога да не кажа, че и това е и моето съжаление, че точно на финалната права ние се бавим. Тоест, по-тежката и повечето работа е свършена. Ние минахме, вижте, за колко бързо по цялото трасе. Тоест, нещата вече са над земята и трябва пори пълна мобилизация. Считам, че нещата могат да се развият благоприятно и магистралата може да стане до началото на активния летен сезон. Следващата седмица, понеделник трябва да представи новия актуализиран график. В Агенция пътна инфраструктура ще се проведат и разговори отново с изпълнителя и с доставчиците на техника и на различни материали, за да се направи графика и за да се види при какви темпове и точния разчет как може да се случат нещата. Искам да подчертая, че лично аз не намирам причина защо не се строи на пълни обороти, при положение, че финансирано, по моя информация, е осигурено от банката.
Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
В реч понеделник британският премиер Дейвид Камерън ще представи мерки за ограничаване на имиграцията във Великобритания, като една от тях е да не се позволява продължение на 5 години на установили се в страната да влизат списъците за чакащи за общински жилища. Това съобщи Съвсем Телеграф, позовавайки се на съветници на министър-председателя. По думите им, Камерън ще изпрати сигнал, че с подобни мерки страната ще стане по-малко привлекателна за имигранти. Изданието поставя новината в контекста на предстоящото отпадане на ограниченията за българи и румънци след няколко месеца. Наречта ще критикува твърде либералната политика на предишното лейбъристко правителство и ще обещая да се сложи край на нещо срещу нищо, според която чужденци могат да се ползват от социалните програми и обществените услуги в Великобритания, без да са допринесли с нищо за тях. Изданието твърди, че с нов закон общинските съвети ще бъдат задължени да проверяват от кога е в страната чужденеца кандидатстващ за общинско жилище. За да попадне в списъка с чакащи за общинско жилище, ще трябва да е живял в района между 2 и 5 години. Възможно е премиера да цитира в речта си данни, съгласно които едно от 10 нови социални дома се дават за чуждестранни граждани. През изминалия период този дял е бил 6,5% и се увеличил до 9%. Искаме да сме сигурни, че са се попарили надеждите на някои нови имигранти, че британските данъкоплатци ще им предоставят жилище при пристигането им, казва източник на Съвсем Телеграф. Президентът на Кипър Никос Анастасиадис пристигна в Брюксел за разговори с европейските ръководители по плана за спасяване на икономиката на острова от банкрут. Той ще се срещне с президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой, с ръководителя на Европейската комисия Мануел Барозо, с президента на Европейската централна банка Марио Драги, с председателя на Еврогрупата и министър на финансите на Холандия и с директора на Международния валутен фонд. Също Брюксел по спасителния план за Кипър тази вечер ще заседават и министрите на финансите на страните от еврозоната. Кипър трябва да излезе с план за набирането на 5,8 милиарда евро в замяна на заем от 10 милиарда евро, за да избегне банкрут. Европейската централна банка вече предупреди, че ако до понеделник Никозия не е готова с плана и няма споразумение с кредиторите, ще прекрати аварийното финансиране, на което се крепи банковата система на островната държава в момента. Следователи направиха оглед дома на починалия руски бизнесмен Борис Березовски в Лондон и не откриха нищо, което да показва, че той може да е отровен. Направен е химически, биологически и радиационен анализ, но пробите не са показали нищо подозрително и разследването ще продължи в обичайните рамки, заяви представител на британската полиция. Пресекретарят на президента на Русия Владимир Путин Дмитрий Песков заяви по руска телевизия, че руските власти може да осъдят възможността Березовски да бъде погребан в Русия, ако постъпи подобно искане. Но нека първо то постъпи, а после Москва ще вземе решение, казва Песков. Березовски бе намерен мъртъв на 23 март дома си в Аскот край Лондон. До сега не е ясна точната причина за смъртта на 67-годишния руски олигарх. Той напусна Русия през 2000 година, малко след като се появиха сведения, че ще му бъде предавено обвинение за присвояването на държавни средства по така нареченото дело за Аерофлот. Бизнесменът твърдеше, че възбуждането на делото е свързано с конфликта му с Владимир Путин. Александър Добровински, адвокат на починалия, допусна, че Березовски може би извършил самоубийство, тъй като през последните седмици бил в дълбока депресия. Според някои слухове, бившият милиардер бил направо разорен и наскоро дори поискал от свой познат 5000 долара на заем. През 2003-та Березовски получи политическо убежище във Великобритания. Специалният Форбс оцени състоянието му на над 1 милиард долар. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че преди няколко месеца олигарх е изпратил собственоръчно написано писмо до Путин. Него молил руски президент за прошка. Признавал, че е сторил многобройни грешки и искал да се върне в Русия. Березовски, един от руските бизнесмени, натрупали светкавично огромни богатства в резултат на приватизацията в Русия през 90-те години на миналия век. През 1995 оцеля при атентат, при който от взрив неговия шофьор беше обезглавен. Човек от най-близкото окръжение на Борис Елцин, Березовски се самозаточи в Великобритания през 2000-та година след идването на власт на Владимир Путин.
Времето.
През следващото денонощие ще е облачно. Утре около обяд от юго-запад ще завали дъжд, в планинските райони сняг. Сняг ще превалява и северо-западните райони. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат цялата страна. Вятърът ще е слаб, до умерен от изток-юго-изток. Минимални температури между минус 1 и 4 градуса, максималните ще са между 3 и 5 градуса в северо-западните райони до 12-14 градуса в южните райони.